Oromiyaat mormiin manneen daarii Oromiyaa keessa jaaranii bulchiinsi Finfinnee nama qooti jedhanii fi hiriira rakkoo daangaa Oromiyaa falmuuf bahe har'allee godin hedduutti jiran addi bilisummaa Oromoo manneen qoodan sun duruyyuu seera al jaaramanii jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaalleen warri qoodis manneen kana Oromiyaan hin mari'anne qoodii hun dhaabachuu malee jechuun kalee ibsi baase Muktar Jamaalin nu erga.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee manneen waliinii Finfinnee ala ijaareetiin jiraattotaadhaaf raabsuudhaaf jechuu isaatiin walqabatee mormiin naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatitti eegale haxallee cimeetiin itti fufeetiin oole. Godina Shawaa Kaabaa, aanaalee godina Shawaa Lixaa, magaalaa Amboo, Boorana Yaabelloo fi Mooyyaalee, Harargee Bahaa, Awwadaa fi Harmaayaa, Arsii Dheeraa, magaalota godina addaa naannoo Finfinnee, Dukamee fi kanneen biroo irratti sagalee mormii dhagahamaa ooleetiin jira. Namni Dukam irraa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisellee haala achi ture akkanaan ibse.
Naannoo Kaannanaan jedhama. Akkuma magaalaa Dukam jiraata. Sagalee keenya dhageessisuu baanaa fi waa'ee lafa keenya irratti naannaa jirru. Amma bulchiinsi magaalaa Finfinnee kenna irratti yaada keenya dhageessisuuf namni kun Oromoo fudhachuu qaba lafa Oromooti. Oromoodha kan irraa buqqa'eefi kaasaanis Oromoodhaaf kaffalame kaasaa kondominiyoomiin yoo kenname Oromiyaa kennuu danda'a malee bulchiinsi magaalaa Finfinnee kennuu hin danda'u kan jiru.
Mormiin kun godinoota Harargee lamaanii aanaalee garaagaraa keessatti illee kan taasifame yoo ta'u isaan kanneen keessaa godina Harargee Bahaa aanaa Minootii fi aanaalee Harargee Lixaatti illee hedduu taasifamuu dubbatame. Hiriira magaalaa Awwadaa irratti taasifame irra namni ture illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kana dubbatee jira.
Awwadaa bakka dhaadannaa adda addaa qabannee hiriira guddaa bakka akkanta Harameeyaa fi Awwadaa irreessa akkasii wal dhaabannee hanga hammarree kan akkas bakka wal tuqee ture. Sababni kondoominiyoomii Finfinneetti ilaalchisee sababa irraa akka carraa godhee uummata biraatiif hiransan nama miliinaatti olii keessatti argamaman san qabachuuf deeman Oromoon bakka hanga xiqqaa innis warra gabaree keenya ta'a achitti dachee irraa buqqaatan yookiin warra achitti dhiyaatu fakkeessan jirre bakka biraa irraa fiduudhaan uummata achi qubsiisuu isaan yaalii san goonan nuti waan irratti hundoolee qabaanee jiru amma.
Maaltu akka ta'ummoo feetan maalti laagaatiin keessan?
Lafti ta'abbaa ta'u wanni duraanis maastar pilaanii hojii ol qabsiisne wanni duraanis falmaa turre uumaa akkanaa kana dubbiin kunii fi maastar pilaaniin takkuma ibsu bifa jijjiirratti malee.
Manneen daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti galuudhaan magaalli Finfinnee ijaar sirrii miti jedhamee mormiin dhimma Finfinnee fi naannichaan walqabateetiin ka'aa jiru kanaan addatti ammoo namoonni hedduun mana argachuudhaaf waggoota dheeraadhaaf mallaqa isaanii kaffalaa carraa eeggataa turuu isaanii dubbatu. Haala kanaan nuti mallaqa keenya kaffallee yeroodhaan eeggataa turrullee dogoggorri gidduu kanatti uumame nu carraa keenna nu dhoowwee mallaqa keennallee bilaasha hanbisuu hin qabuudhaan kanneen komatanillee jiru.
Waggaa jaalladha addeen kaffalee jiru. Mana narga dhabee kan ka'a Finfinneetti. Namni xaareeti miti waan arga dhabee mana narga dhabee waggaa amma kana lafee kaffalee dhabuunsaa nama laallana. Kanaaf gama kootiin dhabuunsaa ijeessi tokko kaffalaa dhaqee irra dhabuunsaa baay'ee. Nama gaddisiisaan jira akka kootti yaadni kun. Ani kan mootummaan ituun beekamini kan itti galame kun naannoo Oromiyaa keessatti yoo ta'ee lafti kun kanuma Oromiyaa ta'ee ka'ee lammiin Itoophiyaa kun kaffalee dabqataa kaffale sana addunyaa kanatti argachuu qabaan jira.
Dhimma kanaan walqabateetiin guyyaa kaleessaa ibsa kan baase addi bilisummaa Oromoo keessattuu manneen seeraan alaa haala kanaan ijaaraman birmadummaa daangaallee kan sarban seerattillee deebi'uu kan qaban ta'uudha dubbatame. Addi bilisummaa Oromoo ibsa isaa keessatti qabsoo bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaa uummatni keenya wareegama qaaliidhaan baasee sadarkaa kana irraan gahe duubatti deebisuun hin danda'amullee jedheetiniin jira. Dhimma kanarratti kan dubbisne oduu himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaallee qabiyyee ibsichaa dubbatanii jiru.
Finfinnee adda bilisummaa Oromoo handhuura Oromiyaa ta'uu isheetti beekaa qaama Oromiyaa ta'uu isheetti hubannaa qabsoon uummata Oromoo bilisummaa fi walabummaaf adeemsisaa ture hundi mirgi uummata Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti akka kabajamu Finfinnee dabalatee jechuudha. Kanaaf qaamonni Finfinnee qaama Oromiyaa akkan taanee fi akka bulchiinsa addaatti fudhatamtee Oromoon alatti lubbu qabdi kan jedhamu kuni dogoggora ta'uusaa hubachiisuudhaaf.
Gaaffii waliigala akka bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi rakkoo ijaarsa daangaatiin ala bahameetiin ijaarame kanaan walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa guyyaa kaleessaa ibsa baaseetiin jira. Ibsa gama biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannichaatiin bahe kanaan naannoon Oromiyaa daangaalee gaafiin ummataa irratti dhihaataatiin jiruu fi gaafatamaatiin jiru falli osoo hin argamin hojii akkanaa kana hojjechuun sirriidhaa miti jedhee amana jedhan. Finfinnee fi naannoo Finfinnee waliin walqabatee hojiin hojjetamu beekamtii mootummaa naannoo Oromiyaa fi uummata Oromootiin alatti raawwatamuuf yaadamuun seera qabeessallee akka hin taane ibsichi akeekee jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasuu Daamxollee kanuma kaasu.
Walumaa galatti inni Finfinnee fi naannoo Finfinnee waliin walqabatee uummata Oromoo kanaan dura gaafiiwwan gurguddoo kaasaati ture. Gaafiiwwan gurguddoon kun sirriidha jedhee mootummaan naannoo Oromiyaatiif ta'e dhaabni mootummaa kana hoggan ijjannoo qabateeti hojii haaromsaatti kan gale. Waan ta'eefis daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti hojiiwwan naannoo kanatti hojjetaman marii akka barbaadanii fi mariidhaan alatti wanni raawwatamu sirreessan. Wanni dhiyeenyatti raawwatame kunis dhimmi daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa gidduu jiru furmaata waaraa hamma argatutti manneen jireenyaa daangaa Oromiyaa darbanii ijaaramanii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaafii irratti dhiyeessaa jiru falattoon argatiin fayyadamtoota irraadhaan dabarsuun sirrii akka hin taane amanaa. Waan ta'eefis iddoon kun akka hojiirran oolu mootummaan naannoo Oromiyaa ijjannoo cimaa qabatee jira. Ijjannoon kunis adda durummaadhaan faayidaa fi dantaa uummata keenyaa kabachiisuu giddu galeessa kan godhateedha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.